Dende que a alcaldesa de Lugo tomou posesión, Lugo pasou de pagar nun período medio aos proveedores de 18 días a 109 días, multiplicando este retraso por 6. E o paradoxico da cuestión é que Lugo ten diñeiro, non é problema de liquidez, sino é un problema de a nefasta xestión política que se está a facer no Concello de Lugo. E ademais, según o propio informe do Ministerio da Hacienda, de referente ao mes de novembro, Lugo ven a ser a terceira capital de provincia de España que peor paga, con máis retrasos paga. Estamos a falar de que desde que unha factura entra no Concello de Lugo, tarda de media como mínimo 4 meses e medio de pago.